halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee midka geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcaan rahde, waa taraado 14ka bisha November sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo aan shir aan caadi ahayn isugu yeeray golaha xukuumadda si loo xoojiyo dadaalada gurmadka masiibada fatahaadaha, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka warbixisay khasaarihii dhimasho iyo burburka hantiyadeed ee ay daadadka sababeen.
Waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof, 500,000 oo qof ayaa ku barakacay, dad ilaa iyo 1,000,000 200,000 gaarayana waa ay aafeeyeen. Marka waa dareemi kartaa masiibada inta ay la'eg tahay.
Waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain David Cameron oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada, taasoo ka yaabisay dad badan oo ku sugan gudaha iyo dibadda. Warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaa kalood maqli doontaan Soomaaliya oo maanta laga maamuusayo maalinta xanuunka sukarowga caalamka, iyadoo dhaqaatiirta ay sheegeen in dad badan uu gudaha Soomaaliya ku soo ridanayo xanuunka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay guddoomiyey kulan degdeg ah oo golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobkii daadadka xooggan keenay ee ka da'ay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shirkaasi ka qayb galay ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey dadaalada iyo gurmadka socda, iyagoo u sheegay in xukuumaddu ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeelada soo gaartay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in daadadka ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux, isla markaana ay barakiciyeen ilaa iyo 500,000 oo qof, iyo inay geysteen khasaarooyin, isla markaana ay burburiyeen kaabayaashii magaalooyinka ay ku fataheen oo ay ka mid yihiin wadooyinka iyo buundooyinka. shirkan aan caadiga ahayn ee degdega ah ayuu madaxweynuhu uu guddoomiyey ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay 2 maalin ka hor xaalad degdeg ah oo ka dhalatay daadadka ama masiibadaasi ku soo rogtay dalka. duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ku hayso magaalada hareereysan ee Gaza ayaa weli sii socda. warbaahinta Falastiin iyo tan caalamiga ah ayaa ku waramay in duqeyn cirka ah oo ay Israa'iil isniintii shalay u geysatay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga Gaza lagu dilay in ka badan 30 qof oo rayid Falastiiniyiin ah. weerarkan ayaa noqday kii 4aad ee lala beegsaday xeradaasi oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn ee ku taala Gaza. dhanka kale, ciidanka Israa'iil ayaa go'doomiyey isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn ee Gaza, halkaas oo marka laga soo tago bukaanada ay ku barakaceen 900 qoys. laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ee WHO ayaa ku sifaysay xaalka isbitaalka Al-Shifa mid u dhow inuu isu beddelo qabuuro. isbitaalka ayaa hadda furan, waxaana hareerihiisa ka dhacaya dagaalo culculus. Israa'iil ayaa ku adkaysanaysa in isbitaalka uu fariisan u yahay Xamaas, hase yeeshee Xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa arrinkaasi beeniyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la dhowro isbitaalada marinka Gaza xilli ay taangiyada Israa'iil ay ku dhawaadeen ganjeelooyinka laga galo isbitaalka Al-Shifa. wuxuu kaloo sheegay in arrintan ay kala xiriireen Israa'iil, isagoo intaa ku daray inay socdaan wadahadallo ay qayb ka tahay dowladda Qatar oo lagu sii daynayo lahaystayaasha Israa'iil ee ay afduubteen Xamaas. maamulka Gaza ayaa sheegay in dagaalka 5 toddobaad galay ee ka socda Gaza lagu dilay in ka badan 12,204 qof, in ka badan 3,000 oo ka mid ah ayaana dadkaasi caruur iyo dumar ahaa. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay guddoomiyey kulan degdeg ah oo golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobabkii daadadka xooggan keenay ee ka da'ay qaybo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, kaas oo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed geystay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay shirkaasi ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey dadaalada iyo gurmadka socda, isagoo u sheegay in xukuumadda ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeellada soo gaartay. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa iga waramay faahfaahinta shirka, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee diiradda lagu saaray iyo wixii ka soo baxay.
Shirkan wuxuu ahaa shiran caadi ahayn oo shir guddoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana looga hadlayay arrimaha fatahaadaha iyo gurmadka muwaadiniinta ku dhibaatooba ama dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xooggan ee ay sababeen roobabka waddanka ka dhacaya maalmahan oo qeyb ka ah El Nino. Marka madaxweynaha waxaa halkaasi warbixin kaga dhageysanayay ra'iisul wasaaraha iyo guddiyo sida guddiga Soodma amaba hay-adda Soodma oo iyadoo dhinac masiibooyinka qaabilsan, waxaana madaxweynaha warbixin laga siinayay dhibaatada inta la-eg tahay ilaa haatan waxyaabaha laga qabtay. Aad ayuuna madaxweynaha u soo dhoweeyey sida ay hay-adaha dowladda uga shaqeeyeen, waxaana madaxweynaha uu ku booriyey shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee ku lug leh gurmadka masiibadan dhacday in ay dadaalkooda sii labanlaabaan meeshan ay kasii wadaan, isla markaana masiibadan si wadajir ah loogu midoobo in waddanka la samata bixiyo dadka ay dhibaatooyinka gaareenna taageero loo fidiyo.
Shirkan aan caadiga ahayn ee degdega ah ee madaxweynaha uu guddoomiyey ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay laba maalin ka hor dalka ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo ay kaga falcelinayso masiibada. Daa'uud Aweys ayaa mar kale ii sheegay khasaarihii ka dhashay masiibada iyo heerka ay gaarsiisan tahay.
Ilaa haatan inta la og yahay waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof. Inta aynu haatan ognahay 500,000 oo qof ayaa ku barakacay, dad ilaa iyo 1,200,000 gaarayana waa ay aafeeyeen. Marka waad dareemi kartaa masiibada inta ay la-eg tahay iyo dhibaatada shacabka gaartay oo kaabayaashii ayaa go-ay inta badan meelaha qaarkood. Marka dhibaatadu ma aha dhibaato aad u sahlan, tirada aan soo xusayna waxa ay muujinaysaa in dhibaatada jirta ay aad u ballaaran tahay.
Tan iyo intii ay masiibada dhacday, dhibaato badan ayay dadku u geysatay, magaalooyin ay go'doomisay, dadaa dhintay, hanti ayaa ku baaba'day. Marka ilaa iyo hadda falcelinta dowladda ama gurmadka ay bixisay intuu la-eg yahay?
Tan iyo markii dhibaatada ay bilaabatay, hay-adda Soodma iyo hay-adaha kale dowladdu waxay iska kaashanayeen in cunooyin la gaarsiiyo meelaha qaarkood. Waxaa loo diray doomahaasi oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku go'doonsan meelaha sida aadka ay dhibaatadu uga dhacday. Marka dowladdu tan iyo markii ay masiibadan bilaabatay dadaal weyn ayay muujisay, iyo ka horba oo digniino badan dadweynaha ama shacabka lala wadaagay ku saabsan in ay saadaashu sheegayso in roobo badan ay dihi doonaan oo El Nino ay markaasi dalka ku safool leedahay. Marka digniinihii way socdeen, taageeradana way daba socotay, laakiin waxaan filaynaa in iyadoo loo wada dhan yahay dhibaatadani wax laga qaban karo, shacabkan la badbaadin doono.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu shirka socday ku ammaanay xukuumadda dadaalka ay gelisay samata bixinta dadka ay saameeyeen roobabka iyo daadadka. Wuxuu soo jeediyey in kor loo qaado wacyigelinta dadka looga digayo inay ka fogaadaan goobaha khatarta iyo biyomareennada iyadoo laga cabsi qabo roobab kale oo daadad wata.
Waa ku ammaanayaa, waana ku bogaadinayaa hay-adda Soodma iyo kaalinteeda iyo kaalintii ay soo haysay muddadii hadda ay jirtay oo dhan, oo ah meel walba qof Soomaali ah oo duruufo qaba ay u joogo in ay ama gaarto ama wax gaarsiiso ama ka warqabto ama maxaan ku aradaa xogtooda lahayo. Soodmana waa ku maadsan tahay wacyigelintaasi kordhiso dadka in looga digo meelaha qasarta leh inay ka dhaqaaqaan meelaha kusan meelaha biyomareenka ah. Waxaa Soomaalidu weyn ay dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco, meeshii biyo qabatan ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa. Marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiis ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelal yaryar oo biyo laga cabo laga qabto iyo waxba yaa meel yaroo maxaan ku raadaa xooluhu ay daaqaan biyo beriga ku hareenoo muxuu ahay cagaaran iyo waxbauu leeyahay xilliga jiiraanka. Marka waa la degaa, waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas daad waadigaana biyaha uu wadaahi roob meesha aad degantaa ku da-ay maaha, waa roob maxaan ku yidhahdaa meeladan arkeen biriqdii xataa arkeen ka da-ay. Marka ma marka qaarkood early warningka muhiimadda uu leeyahay waay adduunyadu mar walba taxadiyaadka iyo challenges ku wax badan yihiin. Shabaaba meel naga haysto maxaan ku yidhahdaa tana hadda elnino elnino a meel kale naga haysto, wax kale uun ilaahay naga haya ee beri waa iska imaan karaan. Inkastoo runtii dalkan natural disasterka ama maxuu ahaay yani kaartada dabiiciga ee dalkan ugu badan abaare ah biyo la-aana ah.
Intaas aan kaga gudubno warbixintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 14 November ayaa sanad walba dunida laga xusaa maalinta xanuunka sukarowga adduunka, iyadoo meelaha wax la isaga weydiinayo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Haddaba dhibaatada caafimaad ee cudurkaasi uu ku hayo bulshada, heerka ay gaarsiisan tahay, iyo muhiimadda maalinta sukarowga adduunka ayuu wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ka wareystay agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Aadan Cadde, Dr. Maxamuud Saciid oo ku takhasusay xanuunkaasi.
Maanta waxaa loo asteeyey maalinta sokorta. Waxaa loogu asteeyey waxaawaa cudurkii ayaa waxaa la ogaaday culays weyn uu yahay. Waxaa la ogaaday maalin walbaba inuu mataqaanaa soo badanahayo percentagekiisa soo badanahay, gaar ahaan midka nooca labaad oo la yiraha type 2 inuu soo badan ayaa la ogaaday, iyo complicationadii iyo dhibaatadii uu keenayo soo fara badnaanayo. Dadkii oo dhan ayaa mataqaana hadda aada u dareemay inuu dhibka uu cudurka leeyahay haddaan laga gaarin oo ruuxa si saxa uusan dhakhaatiirta oo la mucaamalin oo daawo u qaadanin oo exercise sameeyan oo raashinka ilaalin, in ruuxii mataqaana meel walba maalin walba ay go-ayso far ay go-ayso lug la goynayo dareemadii uu waayay habeenkii uusan seexanayn kaadidii mataqaana ay dhibayso horey gadaal habeenkii dhan xataa urdidii uusan ladaynin marka dhibka marka dambena wadnihii iyo indhihii iyo meel walba uu saameynayo. Marka maalinkaas waxaa la damacay in maalin uu noqdo maaragtay lala wadaago dadka jiran oo dhibkooda la qaybsado, la weyneeyo, aada looga sheekeeyo si ay dareenkaas dad walba u gaaro.
Waa tahay maalintaas oo kale. Marka haddaad tihiin isbitaalka Aadan Cadde, maxaad qaybaha kala duwan ee bulshada u samaysaan?
Waxaan ugu maamusnaa waxa weeye aada baa loo ogsoon yahay soomaalida oo dhan, gaar ahaan Muqdisho dadka degan iyo goboladaba, in ay daryeel gaar aan u sameyno dadkaas oo sokorta qaba, si gaara oga warqabno oo la soconno xaaladoodan aan oga warhayno. Haddii xaalad xarij ah oo khatar ay ku jiraan tahay xaalad caadi tahay, iyo dadkii si gaara ayaan ooga warhaynaa ogaana warqabnaa. Maxaa la yidhaahdaa waxyaalo badan oo fududeyn aanaan u samaynaa oo dareenkooda la wadaagnaa. Maalinkaasna dad badan oo iyaga oon aada noogu xirano mar walba mataqaana nool sanooyin badan say noogu xirmeen wax badan iska bedelay noloshoodii, ayaan iyagiina haddana maxaa la yidhaahdaa aan maalinkaas la weynaynaa iyagiina u yarnaa.
Waa tahay ma jiraan marka dad cusub oo aada maalintaas iyo idinkoo munaasabadda ka duulaya aada si gaara baaritaanna ugu samaysaan si aada u xaqiijisaan xanuunka heerka uu maray?
Aad iyo aad maalinkaas waxaan samaynaa dadka hataa shaarican maaragtay jidka aan degannahay iska marahay aan soo wada u wada yarnaa ay ku jiraan ruux markaa aan quraacanin, ruux soo quraacday muddo 2 saac kadib aan fiirinayna, iyo ruux aan mataqaana saacada aysan random la iska yiraahdo saacada markuu soo quraacday iyo markii aan ka qaadnay is kala fogtay. Waxaasoo dada dad yar, dad waaweyn, haween, gabdho, kulli waa soo jooga ka qaadnaa dhiiganka fiirinaa. Waxaa noo soo baxa dad badan oo fiican oo normal ah oo cudurku uusan ku dhicin una soo dhaweyn. Waxaa noo soo baxa dad uu ku sii socdo cudurka, haddii aan dadaal samaynin cudurku mar dhow uu ku dhacayo, iyo dad cudurkii qababa aan iska warqabinba.
Doctor saahib, xanuunka sakarta dadka Soomaaliyeed dad badan oo ka mid ah ayaa qaba ama la il daran, sideedaba xanuunka sakarta maxaa keena, mise qaybood ayuu soo kala baxaa?
Nooca koowaad ilmuhu u badan yahay, laakiin dad waaweyn ku dhici kara, kaas marka ama uu ku dhalanaya ama xaaligan waxaa keenaya insulinka oo ah maadada jirka uu soo saaro oo sakarta maamusha, way maamusha iyadaa gelisa unugyada gelisa si jirka uu soo saaro daaqo. Annaga sakarta oo aan ka helno sakartoosa oo macaan iyo waxa la yidhaahdo carbohydrates oo waxaa waa bariiskii, waa baastadii, waa soortii, waa rootigii, waa muufadii, waa canjeeradii, waa dhammaan waxaas oo dhan macayaan isu bedelayaan wax macaan. Marka sakartaas uu jirka u baahan yahay maadadii maamulaysa waxaa soo saara ganaca jirka, ganacaas ayaa marka waxa waaye ama waxba ma soo saaray, waa bataatanba waa eber, waa nooca koowaad oo caruurta u badan rag dadku waaweyntana ku dhici kara, iyo inuusan kugu filnayn uu soo saara insulinkaas uu soo saara ganaca laakiin kuma filna jirka.
Ugu dambeyntii Doctor Saahib, maxaa tala ah oo aad siinaysaa bukaanada la ildaran xanuunkan sakorta?
Dadkaasoo dhan waxaan kula talinaynaa inay isbitaalada tagaan, inay iska warqabaan, inay shahaad waa la ilbaxay, dadku waxay la jeeg abaan sameynaa, ruuxa ku imaan la ugula jeeg abaan sameynaa, markaas wuxuu ogaanaa si oo aan lama filaan inuu sakor qabo. Marka ruuxa qabay waa inuu dhaqtarkiisa ku xirmaa, waa inuu la socdaa, waa inuu wixii awaamarkii la faray uu farmaa, waa inuu raashinka laga reebay uu ka reebtoomaa, waa inuu exercise sameeyaa. Cudurkan waxaa lagu daaweeyaa daawo kaniini, hadday mataqaana xaaladda ay fududdahay irbad ayaa lagu daaweya, insulinkii toos lagu siinaya lagu daaweeyaa. Daaweynta keliya daawo in la siiyo ama irbad lagu daro keliya maaha, daaweynta waxaa ka mid ah raashin sax ah inaad cunto oo dhaqtarku wuxuu kaala dardaarmi carbohydrateska aad yarayso.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Maxamuud Sheekh Saayid oo ah agaasimaha isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyaha V O Eda Xasan Kaafi Qoyste. Markana Britain, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain David Cameron ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada, taasoo ka yaabisay dad badan oo ku sugan gudaha iyo dibadda Britain. David Cameron ayaa ahaa ra-iisul wasaarihii xafiiska joogay markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xafiiska jooga ee Britain Rishi Sunak ayaa xilka ka eryay mid ka mid ah wasiiradiisa ugu cuslaa ee sida weyn ay isugu dhawaayeen. Faahfaahinta warkan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O Eda qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil.
Dadka ka faallooda arrimaha Britain waxay sii odoroseen in maalmaha xog haye Braveman ay tirsanaayeen waxaa la sugayay xilliga xafiiska laga eryi doono. Tan iyo intii ay xilka qabatay waxa ay ku tallaabsatay dhowr siyaasadood oo aan loo bogin in muddaahna waxa magaceeda halka ugu horeysa uu kaga yaalay badiba warbaahinta Britain. Waxay ku guuldaraysatay in loo ansixiyo sharciyo ay soo saartay, waxaana fuli waayey amra ay soo jeedisay geed dheer iyo geed hoosaba waxay u fuushay inay joojiso dibadbixii ugu ballaadnaa ee laga dhigay dagaalka qasa ee ka dhacay London. Iskudaygaas ra-iisul wasaare Rishi Sunak waa uu kula socday, waxaase ganabka ku dhuftay madaxa booliiska London. Waxa uu sheegay inaanu jirin sharci u diidaya bulshada Britain inay dibad baxaan. Waxay ku dooday in mudaharaadku noqon doono mid nacayb ah. James Cleverly ayaa xilka xogayaha loo magacaabay oo hore u ahaan jiray xogayaha arrimaha dibadda. David Cameron, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain, ayaana laga dhigay xogayaha arrimaha dibadda. Mas-uul soo ahaan jiray ra-iisul wasaare in wasiir laga dhigo maaha arrin Britain ku cusub, laakiin muddo dheer ma ay dhicin. Inta aynan ka hadal magacaabista xogayaha arrimaha dibadda, xilka qaadista xogayaha arrimaha gudaha ayaa qayb ka ahaa isku dhashaandayn iyo xilka qaadis uu sameeyey ra-iisul wasaare Rishi Sunak. Doorashada soo socota ka hor waxa uu isku dayayaa inuu wax weyn ka bedelo dowladdiisa. Kuma uu iman doorasho guud marka ay dadweynaha Britain bixiyaan codkooda, ayaana kala caddaanaysaa in Britain diyaar u tahay ra-iisul wasaare ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan. Gabadha shaqada laga eryey waxay sheegtay inay sharaf u ahayd xilkii xogayaha arrimaha gudaha inay qabato, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inaanay ku guulaysan tallaabadii ugu weyneed ee ay qaado intay xilka haysay. waana ku celinta dadka magangelyadoonka ah Rwanda. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee iminka haweeneydan xilka looga qaaday su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirari oo ka falanqooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Cabdixaafid uu raysal wasaaraha shaqada ka eriyey ee gabadhii wasiirka arrimaha gudaha ahayd ee Suwela Braverman way caddayd. Waxaa la hadalhayay toddobaad xilin aanay daafaynin waxaaba la kala dooranayuun maalmaha shaqada laga eriyeyo. Waxaa farabatay khaladaadka ay gelaysay waxay canaanatay booliisku ay ku tilmaantay inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay la jiraan mudaharaadadu markay dhacayaan oo kale maaragtay mudaharaadada kuwa garabka bidix oo kale oo ay sheegtay inay booliisku ay u dulqaataan falastiin dadka la jira ee kasoo horjeeda dagaalka ka dhacay oo kale qasa waxay ku tilmaantay mudaharaadaday marayaan oo kale inay yihiin mudaharaado nacayb ku dhisan. Waxaa kaloo ay qortay maqaal ay ku qortay jaridada Times ta maqaalkaas oo ay sheegtay in dadka maaragtay bila guryaha ah ee maaragtay dibadda jiifa ay iyagu yihiin qaar nolosha caynkaas oo kala doortay. Dadkaasna waxaa ku jira dad badan oo ka tirsanaa jira ciidamada qalabka sidoo maskaxiyan xanuunsan markaa khaladaadkeedii baa farabatay waana iska cadeed waqtigeedu inuu gabagaba yahay oona xilka sii joogay.
Aleka Douglas Home waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii qabtay xilka sanadkii 1963 ilaa 1964 kadibna waxa uu noqday xogayaha arrimaha dibadda 1977 ilaa 1977 waana markii ugu dambeysay ee mas-uul soo ahaan jiray ra-iisul wasaare loo magacaabo xil wasiir. Cameron waxa uu mas-uul ka ahaa aftidii Britain kaga baxday midowga Yurub. Dadka ka faallooda arrimaha Britain ayaa sheegay inuu sameeyey khaladkii ugu weynaa ee siyaasadda arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid uu arrinta laba filaanka ahayd waxay ahayd shalay tolo markii la magacaabay ra-iisul wasaarihii hore David Cameron oo la sheegay inuu noqonayo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan. Waxa uu bedelay James Cleverly ra-iisul wasaare hore inuu xilka wasiirka arrimaha dibadda qabto lama arkin imika muddo dhowr iyo konton sanadood dhaafsiisan 1977 ugu dambeysay qarnigii hore bilowgiisii iyo qarniyadii hore ayay badanaa jiri jirtay oo kale ra-iisul wasaaruhu inuu labada xilba uu isku hayo ra-iisul wasaarenimada iyo arrimaha dibadda amaba markuu ka tago xafiiska ra-iisul wasaarenimada uu markaasi noqdo wasiirka arrimaha dibadda sida dhacday 1916-19 oo Arthur Balfour ra-iisul wasaare ahaan jiray uu markaasi noqday wasiirka arrimaha dibadda amaba qarnigii 19-aad iyo Wellington. Waxa xiiso gaar leh waxa weeyaan David Cameron hadda wuxuu ka tirsanaanayaa aqalka sare marka aqalka hoose ee wasiirada isaga ku xiga ayaa ka jawaabi doona su'aalaha wasaaraddaas oo kale la xiriira waxa jira waxyaabo uu ku fashilmay intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ee ku jirtay sidii uu u wajahay oo kale dagaalkii Liibiya xukunka lagaga tuuray Muammar al-Qadaafi iyo dhibaatadii ugu weyneed ee ka timid aftidii uu qabtay 2016 ee waddankani kaga baxay midowga Yurub. Laakiinse David Cameron weli nin yar weeyaan isagoo ka tagaarin ayuu ka tagay xafiiska ra-iisul wasaarenimada.
Xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa sheegay in isku shaandayntan uu sameeyey ra-iisul wasaare Sunak ay seexisay rajadii in xisbigaasi tirada uu sii hayo. Xisbiga mucaaradka laftiisa dad badan ayaa diiday halka uu iska taagay dagaalka qasa waqtiga ayaase sheegi doona labada xisbi ka dhaawaca weyni soo gaaray. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. iyo codkii Xaliima Khaliif Magool ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.